Капитули 8. Кур збритинга мали, а ти вајтен пас турмат му да. Да ја ју афруа ние грбулур, ул не јунь пара ти дhe tha, Зот, по të duash, ти мунт ме пастрош. Jezus i zjati dorën, e preku dhe tha, Po, dua, qofsh i pastruar. Dhe me njerë grbula ju pastrua. Jezus i tha, Shiko se mos i thua njerë ju, Po shko paraqitu te prifti dhe qoj dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu, Që ta kesh si dëshmi për ta. Kur hyri në Kapernaum, ju afrua një kryeqindës duke e lutur, dhe tha, Zot, shërbëtori im dergjet u lok në shtëpi dhe po heq të zite ullirit. Jezus i tha, do të vijun dhe do të shëroj. Kryeqindës i ju përgjigj dhe tha, Zot, nuk jam i denjë që ti të ish nën pullazin tim, por vetëm thua një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet, sepse edhe unë jam njëri i varur nga të tjerët dhe kam nën vete ushtar, dhe i them këti, shko dhe ai shkon, e i them një tjetri, e ja dhe ai vjen, dhe i them shërbëtorit tim, bëje këtë, dhe ai e bën. Jezusi kur dëgjoi këto, u mrekullua dhe u tha atyre që vinin pas. Me të vërtet po ju them, asnjë njeri nuk kam gjetur në Izrael me kaq shumë besim. Po ju them që shumë do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të shtrohen në tryezë me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin në mbretërinë e qiejve. Kurse bijt e mbretërisë do të flaken jashtë në errësirë, atje do të ketë vajtim dhe kërcëllime dhëmbësh. Jezusi i tha kryeqindësit: "Shko. Siç ke besuar, ashtu të bëft." Në të çast shërbëtori u shërua. Kur Jezus i hyri në shtëpinë e Pietrit, pa vjen e ti që dergje në shtrat me ethe. Ja pregu dorën dhe atë e lan ethet. Ajo ngrit dhe filloi të shërbej. Kur erdhi mbrëmja, i sollën shumë njerëz të pushtuar nga demonët. I flaku te i frymët me një fjalë dhe i shëroi gjithë të smurët, që të përmbushej ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia. Ai vetë mori sëmundjet tona dhe mbarti lëngatat tona. Jezusi, kur e pase po rrethoi nga një turm njerëzish, urdhëroi të kalonin matan bregut. Atëherë ju afrua një skrip dhe i tha, Mjeshtër, do të të ndjek kudo që të shkosh. Jezusi i tha, Dhelprat kanë strofulla dhe zogjt e qillit kanë fole, por biri njeriut nuk ka ku të mbështes kokën. Një tjetër nga dishepujt e ti i tha, Zot, më lënë më parë të shkoj e të varos timat. Por Jezusi i tha, Ndiqë më mua dhe lëri të vdekurit të varosin të vdekurit e tyre. Pastaj, a i hipi në lundër dhe dishepujt e ti e ndoqin pas. Dhe ja, një stuje furishme shpërtheu papritu në det, sa që lundra umbulua nga dalg, por a i flinte. Dishepujt ju afruan dhe e zgjuan duke thënë, Zot, na shpëto se pëmbytemi. A ju tha, Përse keni kaq friko njerëz bes pak? Pastaj si ungrit, qortoi errat dhe detin e u bë një bunace madhe. Njerëzit mbetën të mrekulluar dhe thoshin, Ç'njeri është ky që edhe errat, edhe deti i binden? Kur kaloi përtej në vendin e Gadarasve, atë e takuan dy njerëz të pushtuar nga demonët që po dilin nga varrezët. Kaq shumë të tërbuar ishin sa që askush nuk guxonte të kalonte nga ajo rrugë. Ata bërtitnin e thonin, Çpun ke ti me ne, Jezus, biri Perëndis? Pas ke ardhur këtu që të na torturosh para kohe? Jo larg këtyre ndodhe një kope e madhe derësh duke kullotur. Demonët filluan t'i luten duke thënë, Po na për zure, prej këte na dërgo te kopeja e derave. Ajo tha, Shkoni. Me të dalë ata u futën te derat dhe ja, e gjithë kopeja u tur poshtë shkrepit të thepisur në bidet dhe u mbyt në ujë. Ata që kullosnin derat u ambathën këmve dhe u larguan për një qytet, ku treguan gjithçka, si dhe atë që kishte ndodhur me të mbërthyrit nga demonët. Dhe ja, i gjithë qyteti kishte dalë për të takuar Jezusin, dhe kur e panë, ju lutën që të largohej nga krahina e tyre.